Маму трясли в компьютерном клубе. В интернате.
Ты к ночи ходил?
Да, пал на стульчик. Брат просто в набье в духовных целях.
А брат просил?
Без понятия. Поверьте, даже на улице можно файно поесть. Просто само середовище. Ніхто не обижає, ніхто не надоїдає.
Не кричать.
Ну.
Фахівці стверджують, що Дмитро, який пізнав смак самостійного життя на вулиці, не приживеться у колективі. Натомість 8-річному першокласнику Ігорчику можна ще допомогти. Дитину, його сестричку і братика батько залишив у районній лікарні. Мама дітей зникла. Зараз батьків дитини мають позбавити батьківських прав, а хлопчика відправлять у школу-інтернат. 8-річна Юля втекла з дому із села. Потрапила в районне містечко, там її нагодували в одній з кав'ярень і повідомили у правоохоронні органи. Дитину відправили у притулок для неповнолітніх.
Мене дядько привіз.
А ти де був?
Ми були в лікарні, потім дядько каже, завтра поїдемо. І ми на другий день поїхали, тим бусом і сюди приїхали. Тато не міг дати ради, він ходить на роботу.
А ви в лікарні що робили?
Ми там бавилися.
Зараз твоя мама і вот.
Не знаю. Народився перший Олексій маленький, він помер. Потім Леся народилася, потім Богданчик народився, потім мама вже втекла.
Я з дому втекла, як мама спала. І я думала, що я тільки до траси дійду. А я не до траси дійшла, а я дійшла аж до самих бродів. Я думала, що я вернуся додому з бродів, а мене дві ночі вдома не було. Потім я переночувала в бабусь коридорі.
Коридорі
бабусь? Так. Потім на другий день я пішла до Люби, і Люба мені дала їсти до коліжанки в бар.
Пішла від мами. Мама спала, ти їм цього не сказала і пішла.
Я не хотіла вдома сидіти, я хотіла піти і погуляти.
А так хочеться їсти вдома?
Хочеться їсти до Люби і все.
А вдома нема що їсти?
Я хотіла, щоб мені мама скиснилася. Але я тепер хочу додому і шкодую, що я від мами втекла.
Нечасто можна почути від дітей соціальних сиріт такі слова, як і те, що сказала 3-річна Настуся, яку мама, що зловживає алкоголем, у мороз вигнала на вулицю. І о 4-й ранку заплакану дитину підібрали правоохоронці.
Я не хочу на вулицю. Це страшно.
Але ти йдеш. Ти йдеш за зіркою завжди. І з містом у цьому двобої ти переможеш саме ти. Ти є, ти будеш, ти є, ти будеш.
Кожна історія безпритульної дитини має свій глибокий зміст і свідчить, що до того моменту, коли дитя з благополучної чи неблагополучної родини потрапило на вулицю чи у притулок для неповнолітніх, у житті ця мала істота зустрічала дорослу людину – вчительку, лікаря чи сусіда, перехожого зрештою. Байдужу людину, яка не поцікавилась дитям і його життям. Може, якби кожен був відповідальним на своєму місці, то кількість безпритульних дітей в Україні була б значно меншою, адже діти не бувають нічиїми. Не обминаючи таку дитину, погляньте в її очі. У тих очах можна побачити надію. Можливо, то надія саме на вас. Нинішній випуск «Вимірів життя» відзвучав, дорогі слухачі. Ви мали нагоду послухати про життя безпритульних людей в Україні. Для вас в авторському виконанні прозвучали фрагменти пісень Юрія Покальчука, письменника і перекладача Барда, який має унікальний для письменника досвід творчого спілкування з вихованцями Прилуцької колонії для підлітків. З вами були автор і ведуча «Вимірів життя» Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Залишайтеся на хвилі свободи.
Вітаємо усіх, хто в цей час слухає Радіо Свобода. В ефірі передача «Моніторинг тижня» та її ведучий Михайло Меглисько. Шановні слухачі, ми нагадаємо вам про деякі головні події цього тижня в Україні та за її межами. Зокрема, про російсько-українську газову домовленість.
Це не має значення, моя майбутня політична кар'єра. Має значення те, що завтра ви прийдете додому і буде тепло.
Про виступи президентів Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, про судовий процес у справі Георгія Гонадзе та інші повідомлення. У четвер в Національному університеті Києво-Могилянська академія прем'єр-міністр України Юрій Яхнуров презентував довгострокову стратегію розвитку України. Також прем'єр повідомив, що він підписав документ про створення спільного підприємства між НАК «Нафтогаз України» і «Росукренерго». Репортаж з місця події підготував київський кореспондент Радіо Свобода Тарас Марусик.
Пріоритети роботи уряду на 2006-2007 роки, зазначив прем'єр-міністр України, є невід'ємною частиною загальної стратегії розвитку країни. Це робочий документ, який постійно обновлюється. Юрій Єхануров про державну політику.
Державна політика заключається в тому, що ми повинні зараз, як кажуть, зшивати країну. І для цього треба зробити так. Можна багато говорити, а можна зробити так, щоб потяг з Києва до моря йшов у лічені години.
У своєму виступі прем'єр-міністр визначив 5 основних пріоритетів на найближчі 2 роки. Це стабілізація економічної ситуації, побудова діалогу з бізнесом, підвищення якості життя населення та єднання країни, підвищення довіри до держави і зменшення зовнішньої енергетичної залежності країни. Про останній пріоритет Юрій Єхануров говорив чи не найбільше.
Ну, останні події в газовій сфері визнали надзвичайно вразливість української економіки в сфері забезпечення енергоресурсами. І це проблема, яка має глибокі історичні корені, ну і пов'язана з чим. Недостатня диверсифікація постачання енергоносіїв. Монозалежність. Нормальна країна. Це коли 30% від когось отримуєш.
Першим кроком на шляху до енергетичної незалежності має стати скорочення споживання газу. Стільки газу не споживає жодна країна, сказав прем'єр.
Ми маємо скоротити при таких обсягах до 62 мільярдів кубометрів споживання газу в нашій країні. Не можна стільки красти, не можна стільки пускати на вітер, і не можна так жити, як оце ми живемо сьогодні, витрачанні такого цінного енергоресурсу.
Юрій Єхануров сказав також, що уряд проводить зараз повний аудит споживання. Виявляється, що Україна витрачає лише на так звані виробничо-технологічні потреби 7,8 мільярда кубометрів газу. Я думаю, зазначив він, що ці цифри рівноцінні споживанню газу такою країною, як Угорщина.
Скільки там крадуть, ніхто не знає. Це, знаєте, це як чорний ящик. Туди зайшло, а звідти не вийшло.
Прем'єр-міністр України Юрій Єхануров заявив, що уряд розраховує на подвоєння Україною до 2012 року свого реального валового внутрішнього продукту. На запитання, якими часовими рамками обмежуватимуться амбіційні плани уряду, закладені в довгострокову стратегію розвитку України, він відповів.
Часові рамки, ну я говорив про те, що мова йде 2012 рік, бачення. Разом з тим, енергетична стратегія, яка випливає з цього, вона має будуватися мінімум до 30-го року.
Однією з ключових тем у відповідях на запитання студентам Національного університету Києво-Могилянська академія, а пізніше й журналістам, був переговорний процес зі створення спільного підприємства «Укргазенерго» між НАК «Нафтогаз України» та «Розукренерго». Прем'єр-міністр заявив, що переговори завершені.
Перед поїздкою сюди я підписав останній документ, який потрібно. Вчора переговори пройшли дуже успішно, і тому весь переговорний процес реально завершився. Я не буду розповідати, у кого тряслися колінки, коли підписували там деякі документи вчора. Але коли прийде час, я цим людям в очі все скажу, все, що треба. Останній підпис я поставив свій. Я взяв на себе зараз відповідальність за те, що після обіду буде оголошено. І це може подобатись комусь чи не подобатись. І це не має значення, моя майбутня політична кар'єра. Має значення те, що завтра ви прийдете додому і буде тепло. А потім влітку можете клясти мене скільки завгодно, а взимку може згадати добрим словом.
Говорив прем'єр-міністр України Юрій Єхануров. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Речник «Нафтогазу» Едуард Танюк в Києві повідомив після підписання російсько-українських домовленостей.
На закиди скептиків з українського політикуму повідомляємо, що ціна газу, який постачатиметься за цим контрактом, зафіксована на 5 років і складає 95 доларів за 1000 кубометрів.
А керівник Міністерства фінансів України Віктор Пензеник так відреагував на додаткові газові домовленості.
Нам важливіше було не стільки ціна, а ув'язка транзиту і ціни. Бо ціна газу має пряме відношення до ставки транзиту. 7,5 мільярди кубометрів газу використовується на прокачку газу. Це ключова складова частина. Ви знаєте, що компресор використовує газ, який перекачує газ. Він спалює газ. 7,5 мільярда. Це набагато важливіше. На жаль, я не бачив останнього пакету, який підписані, чи забезпечена ця ув'язка. Судячи з повідомлень, які я сьогодні вранці бачив перед від'їздом з Києва, нібито підписана угода про 95 доларів на 5 років. Але знову ж таки, є проблема. Проблема, що Росукренерго не має газу. Це посередник. Така угода не є достатньо надійною для того, щоб країна спокійно себе відчувала і з точки зору балансу, і з точки зору ціни.
Спільне підприємство між «Нафтогазом» та «Росукренерго», яке згідно з українсько-російською угодою від 4 січня має постачати в Україну російський та середньоазійський газ, нарешті створили. Утворення зватиметься «Укргазенерго» і постачатиме Україну газ до 2011 року. Подробиці в матеріалі київської кореспондентки «Радіо Свобода» Тетяни Ярмущук.
Спільне підприємство створили на паритетних засадах. За словами речника «Нафтогазу» Едуарда Занюка, у статутний фонд підприємства вноситимуть лише гроші. «Росукренерго» цьогоріч має поставити Україні 34 мільярди кубометрів газу, а в наступні 4 роки – до 60 мільярдів щороку. Едуард Занюк запевняв у четвер, що протягом 5 років Україна купуватиме газ на кордоні з Росією за 95 доларів. Але представники «Росукренерго» кажуть, що ціна на поставки газу в Україну задокументована лише на 34 мільярди кубометрів газу, а далі визначатиметься за формулою і залежатиме від закупівельної ціни середньоазійського газу. Таку заяву «Росукренергівців» заступник секретаріату президента Анатолій Матвієнко пояснює так.
Те, що Туркменістан є третьою стороною, чи вже четвертою, якщо включатися комерційні структури, і він не мав ніякої участі в підписанні цього документу, очевидно, з цим пов'язана лише певна формула, яка застерігає обидві сторони від якоїсь патової ситуації. Ми маємо гарантії, що таку ціну ми будемо мати протягом 5 років.
Сказав Анатолій Матвієнко. Але які ж це гарантії, наразі невідомо. Невідомо також, які ситуації можуть бути розцінені як патові. І чи не виникне така ситуація, скажімо, завтра. Колишній глава секретаріату президента Олександр Зінченко вважає, що у газовому питанні крапку ще не поставили.
Організаційна частина утворення спільного підприємства не є надзвичайно вигідною для України. На жаль, все більше і більше в тінь відходить угода, яка визначає російсько-українські газові відносини 2003-2013 року.
Зазначив пан Зінченко. У ситуації зі створенням цього СП не можуть розібратися і експерти, оскільки підписаної угоди в руках ніхто не тримав. Інформація ж, яку постачають до інформаційного поля особи, причетні до газових угод, не придатна для хоча б скільки-небудь серйозного аналізу ситуації. Експертка економічних програм центру Разумкова Марта Кузьман в інтерв'ю Радіо Свобода.
Коли є суперечлива інформація, це зразу наштовхує на думку, що це комусь вигідно. І я думаю, що, мабуть, є якісь не дуже приємні умови цього договору, які Україна вимушена була підписати, які перед виборами, ну, хотілося б замовчати. Те, що я чула з новин, мене залишило дуже хороші враження. Тобто, що там є прописаний пункт, на основі якого наша газотранспортна система не може бути в жодному випадку передана, ну, цьому спільному підприємству.
Каже Марта Кузьман. Доктор економічних наук Олексій Плотніков, який балотується до парламенту у списку партії регіонів, не бачить ніякої економічної доцільності у створенні «Укргазенерго».
Я не дуже розумію, навіщо його було створювати з точки зору економічної доцільності, тому що все ж таки відносини «Нафтогаз України» з «Росукренерго» – це відносини української структури з посередником. Тут створюється ще один посередник між посередником та «Нафтогаз України». Тобто між «Газпромом» та «Нафтогазом» буде один посередник – це «Росукренерго», інший – це ЦСП. Тобто з точки зору економічної доцільності взагалі це досить сумніво.
Вважає Олексій Плотніков. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте передачу «Радіо Свобода. Моніторинг тижня». А зараз коротке оголошення.
Нова Україна – це не лише нова політика нової влади. Чи стало новим ваше життя? Як і де ви заробляєте гроші? чи якісну освіту ви здобуваєте? Чи задоволені медициною? Чиновники з державних установ, ваші начальники, вчителі ваших дітей, ваші дільничні лікарі, хто вони і які? Поділіться з Радіо Свобода історіями про власне життя у новій Україні. Вас вислухають і запишуть за телефоном у Києві 490-2904 від понеділка до п'ятниці між 11 і 13 годиною. Найцікавіші з цих історій ми розповімо в передачі «Нова Україна», яка виходить в ефір щосуботи о 20:30 за київським часом.
Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш та президент Російської Федерації Владимир Путін цього тижня мали можливість зробити огляд своєї політики за минулий рік та висловити пріоритети на наступних 12 місяців. Із зверненням до своїх народів президенти Джордж Буш та Владимир Путін виступили в той сам день, у вівторок. Обидва лідери висловили свої погляди і на зовнішню політику. Про виступ президента Буша, про стан нації та про порівнянні моменти цього виступу з річною прес-конференцією президента Путіна з подробицями Марія Щур.
Підхід Путіна можна підсумувати фразою «зберегти статус-кво» або «еволюція – не революція». Натомість Буш, на думку деяких експертів, просуває ідеї революційних змін. Це можна було б порівняти із часами холодної війни, коли Москва намагалася експортувати комуністичні революції, а Вашингтон намагався гальмувати їх. Ось реакція президента Путіна на те, що Росія зберігає тісні відносини з Узбекистаном після жорстокого придушення заворушень в узбецькому місті Андижані.
Нам не нужен в Середній Азії второй Афганістан.
Нам не потрібний другий Афганістан в Центральній Азії. Ми будемо діяти тут дуже обережно. Нам не потрібна революція в Центральній Азії. Нам потрібна еволюція, яка приведе до утвердження демократичних цінностей, а не сприятиме спалахам, які ми бачили в Андижані.
З котрим ми столкнулись в Андижані.
Серед найбільших досягнень 2005 року президент Путін назвав відновлення стабільності у Чечні, де у листопаді відбулися парламентські вибори. А щодо відносин з білоруським президентом Олександром Лукашенком, президент Путін наголосив на історичних відносинах та стабільності.
Між Росією і Білорусією віками складалися особливі відносини. Їх ніяк не можна порівнювати із відносинами Білорусі з Францією або з іншою західноєвропейською країною. Не забувайте про це, прошу. Про це ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати в майбутньому.
І будемо пам'ятати в будущому,
заявив російський президент. А глава американської держави серед зовнішньополітичних пріоритетів звернув увагу, зокрема, на глобальну боротьбу із тероризмом, на продовження теперішнього курсу в Іраку та на політику розповсюдження демократії у світі. Хоча війна в Іраку різко підірвала популярність президента Буша серед американців, він звернувся до американського народу із закликом не підтримувати ідеї ізоляціонізму та протекціонізму.
Ми продовжуємо наступ на терористичні мережі. Ми схопили або вбили численних їхніх лідерів, а для інших прийде їхній день. Ми продовжуємо наступ в Афганістані. Ми продовжуємо наступ в Іраку з чітким планом до перемоги.
With a clear plan for victory. Запевнив президент Буш. Водночас він різко виступив проти керівництва Ірану. За словами президента Буша, владу у Тегерані захопила невеличка клерикальна еліта, яка ізолює та придушує власний народ і є спонсором тероризму на палестинських територіях та в Лівані. Водночас президент Буш запевнив іранський народ, що Америка підтримує його.
Tonight let me speak directly to the citizens.
Дозвольте мені звернутися сьогодні безпосередньо до громадян Ірану. Америка поважає вас. Ми з повагою ставимося до вашої країни. Ми незаперечно визнаємо ваше право обирати власне майбутнє і домагатися свободи. І наш народ сподівається, що одного чудового дня ми станемо близькими друзями з вільним і демократичним Іраном.
Американські та російські лідери чимало уваги присвятили також енергетичним проблемам. Президент Путін виступив на захист енергетичної політики Кремля і підвищення цін на газ.
Неринкові способи ціноутворення.
Неринкові способи ціноутворення – фактичне дотування економік колишніх республік Радянського Союзу за рахунок російських споживачів, за рахунок громадян Російської Федерації, триває вже 15 років. тільки дотування української економіки річно коштує російським громадянам 3-5 мільярдів доларів США. Для порівняння скажу, якщо пам'ять мені не зраджує, що допомога Сполучених Штатів Америки Україні торік становила 174 мільйони.
Україні в прошлому році становило 174 мільйони.
Сказав президент Путін. Він також запевнив, що Росія вступить до Світової організації торгівлі та успішно проведе засідання лідерів країн групи Великої Вісімки.
Тьфу на вас і все.
Тьфу на вас. Це була відповідь президента Путіна тим, хто не вважає, що Росія повинна процвітати як велика світова потуга. Стосовно енергетичних пріоритетів, президент Буш закликав до розробки нових технологій та енергозбереження, щоб Америка стала незалежною до 2025 року від близькосхідної нафти.
Це була Марія Щур. А зараз про скандал з карикатурами на пророка Мухаммеда. Вересневі 2005 року публікації веселих малюнків в датській «Юландс Постен», де мусульманський пророк, зображений в поясі смертника, мають великий вплив на розвиток скандалу і донині. До скандалу підключилися не лише газетярі, політики і терористи, але й правники та судді. Офіційні кола Європи засуджують сьогодні богохульство, як таке і спроби прямих образ релігійних почуттів людей, особливо, що стосується релігійних меншин в європейських державах. Далі про це в розповіді Василя Зілгалова.
Незважаючи на те, що президент і головний редактор Франсуар Жак Лефран передрукував карикатури на пророка Мухаммеда з датської газети «Юландс Постен» із дотриманням балансу, бо до згаданих вже карикатур на мусульманського пророка редактор французького видання додав кілька веселих малюнків на християнського, юдейського та буддийського богів, котрі сидять на хмарах разом з Мухаммедом, а Христос іще й каже до пророка: «Не скаржся, Мухаммед, нас тут всіх намалювали в смішному вигляді». Це не допомогло Лефрану. У середу він був звільнений з посад у Франсуар власником видання Раймоном Лака, котрий, до речі, є франко-єгипетського походження. Лака додав, що таким кроком він, цитую, продемонстрував повагу до віруючих і до внутрішніх переконань кожної людини. Кінець цитати. Голова Французької ради мусульманських релігій Даліл Бубакер був більш критичний в заяві на сторінках тієї ж Франсуар, а також у розмові з журналістами в четвер. Він, зокрема, сказав:
«La liberté d'expression, oui.
Свободі висловлювання, так. Коли ви журналіст, ви вільні писати все, коли ви переконані, що пишете чесно і правдиво. Але казати, що пророк ісламу – це пророк тероризму, не можна. Ви не маєте права казати, що пророк Мухаммад, якому ми поклоняємося кожної хвилини, кожного дня, створив релігію терористів».
Тим часом репортери без кордонів занепокоєні реакцією арабських країн на публікації карикатур із смішними зображеннями пророка Мухаммеда. Бо це, на переконання журналістів, загрожує свободі слова у світі. Зокрема, представниця згаданої журналістської організації Анабеле Аркі зауважила:
«Загрожувати людям і обвинувачувати країни тому, що газета опублікувала якісь карикатури чи якусь інформацію, таке можна зрозуміти як наступ однієї групи людей на іншу. І це повністю недоречно».
А відомий дослідник теми богохульства на Заході, англійський доктор Девід Неш, сказав у інтерв'ю Радіо Свобода з приводу дієвості європейських законів щодо богохульників наступне:
«Найбільш відоме цим Об'єднане Королівство, але законодавство проти богохульства існує і в інших країнах у більш прихованому вигляді. Характерною була нещодавна судова справа у Франції щодо пана Уелебека, який критикував іслам, але був звинувачений у цьому судом. Та найдієвішим щодо богохульства усе ж є закон в Об'єднаному Королівстві. Багато правових висновків було узагальнено рішеннями Європейського суду. Те, що вирішив Європейський суд у цій справі, було явним обмеженням свободи висловлювань. І воно дуже відрізняється від першої поправки до Біля про правах, яка існує в Америці».
Неш також сказав у цьому інтерв'ю, що більшість європейських держав з одного боку намагаються підтримувати свободу слова, а з другого – захищати меншини від атак. І цей нестійкий та небезпечний баланс характерний для західного світу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте передачу «Радіо Свобода. Моніторинг тижня». А зараз коротке оголошення.
Світ у новинах. Це найактуальніші повідомлення з місця подій кожного дня.
За ціною 24 мільярди 200 мільйонів гривень. Три. Продано учаснику номер 3.
Це також інші погляди на події.
Створили журналісти імідж монстра Пюскуна, який оце на клавішах і грає, і всі діла, значить, закриваються, відкриваються. Дурня це все, повірте.
Те, про що не говорять інші мас-медіа.
Дайте гроші, нема грошей, дайте гроші, не буде революції. Завтра дадіть, буде поздно, давайте сьогодні.
Прямі включення з місць подій.
Сказали, що я буду зніматися з Джоном Малковичем, то я не підскочив, я просто зблід, бо я стояв, мені не було куди підскакувати.
І багато іншого щодня у світі в новинах, крім вихідних, з 19 до 20 вечора за Києвом. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
Зростає градус протистояння довкола судового процесу по справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Як відомо, судова колегія апеляційного суду ухвалила рішення щодо закритого режиму слухань. Цю ж позицію підтримують представники державного обвинувачення, підсудні та їхні захисники. Проти рішення колегії судей виступають представники потерпілої сторони, зокрема адвокат Мирослави Гонгадзе Андрій Федор та інші. Їхні вимоги щодо відкритості процесу підтримали деякі народні депутати. Деталі в матеріалі Павла Вольвача.
Можливо, більшість журналістів не читали заяви лідера соціалістів Олександра Мороза. Тому чергове судове засідання, заздалегідь оголошене закритим, залишили без своєї уваги. А дарма. Бо хоч сам Олександр Олександрович і не прибув до суду, як обіцялося в заяві, а ось колеги, депутати від соцпартії, таки з'явилися. Знову ж таки, з анонсованою метою – вимагати відкритості процесу, а також за допомогою власної відео- та аудіоапаратури знайомити громадськість з матеріалами суду.
Спроба засекретити цей розгляд є нічим іншим, як формою, яка б унеможливила інформування суспільства про дійсні обставини загибелі Георгія Гонгадзе. А з іншого боку, це спроба у закритому режимі, розглянувши це питання, повернути справу таким чином, щоб замовники та підбурювачі не були притягнуті до кримінальної відповідальності.
Присутність народних депутатів не лише відкрила двері судової зали нечисельним журналістам, а й змінила хід засідання. Допит підсудного Олександра Поповича, розпочатий ще на попередньому засіданні, було відкладено. Учасники процесу знову постали перед питанням, яке схоже стає каменем спотикання – відкритий режим слухань чи закритий. Думки з цього приводу навіть у підсудних розділилися. Принаймні, Олександр Попович не проти присутності парламентарів та преси. А ось Валерій Костенко та Микола Протасов стверджували, що відкритий режим процесу загалом та народні депутати, зокрема, справляють на них психологічний тиск. Та до такого ступеня, що Миколі Протасову притьмом стало зле. Судовій колегії нічого не залишалося, як оголосити перерву і ухвалити рішення про виклик бригади лікарів. До слова, підсудному Протасову вже не вперше, за його наполяганнями, викликають швидку. Як і попереднього разу, лікарі зафіксували підвищення тиску і відвезли підсудного до стаціонарного закладу. Тим часом знадобилася ще одна швидка для Олександра Поповича, у якого пішла кров носом. Діагноз – підвищений тиск. І попри те, що підсудний Попович залишився в залі, суддя Ірина Григор'єва перенесла засідання на 8 лютого. На думку представниці Мирослави Гонгадзе Валентини Теличенко, яка пропонувала розпочати наступне засідання не пізніше понеділка, такий розвиток подій свідчить про початок відвертого затягування процесу. Причому, як стверджує пані Теличенко, цьому сприяють як суддівська колегія, так і дії депутатів-соціалістів, котрі, на думку Валентини Теличенко, влаштували в суді політичну піар-акцію. Втім, у народних обранців інша думка, говорить Микола Карнаух.
Якщо суд не прийме наше звернення до суду, ми будемо використовувати всі наявні у нас можливості народних депутатів, а саме звернутися як до Вищої ради юстиції, так і до кваліфікаційної і дисциплінарної комісії суддів з тим, щоб цих суддів прийняти до відповідальності, тому що вони порушують і Конституцію, і закон, і свою присягу судді.
Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали передачу «Радіо Свобода. Моніторинг тижня». З вами був Михайло Меглисько. На все добре і залишайтесь на хвилі свободи.
Пташиний грип поширюється у світі.
Яку небезпеку для людей несе пташина хвороба?
Чи такий страшний пташиний грип, як його малюють?